Hodiaŭ la dekduan de aŭgusto la pola registaro de Beata Szydło ricevis premion de la Eŭropa Konfederacio de Grandaj Familioj LOFOAC pro elstaraj atingaĵoj en la forfamilia politiko, aparte pro la programo Familio 500+. La premion dum la oka Eŭropa Konferenco de Grandaj Familioj en Rigo transprenis la ministro por la familio, laboro kaj socia politiko Elżbieta Rafalska. En sia elpaŝo ŝi inter alie elmontris, ke la celo de la programo estas malgrandigo de la financa ŝarĝo de la familioj ligita kun la edukado de infanoj kaj instigo al decidoj pri pli grandaj familioj. Tio havas ŝlosilan signifon en la situacio de la maljuniĝanta socio. Elżbieta Rafalska atentigis, ke la plurdimensia subteno de la familioj koncernas krome evoluigon de servoj por infanhavaj familioj, forpermesojn ligitajn kun protekto de infanoj, subtenon por neplerlertuloj kaj iliaj protektantoj kaj agadojn favore al enlaboriga stabileco.